Episode 2 van Waaraan kenmerk ek manipulasie in verhoudings handel oor bekoring en charme. Twee van die groot gereedskapstukke wat manipuleerders gebruik om mense 'n rad voor die oë te draai. Hoe sal 'n manipuleerder bekoring en charme inspan om 'n vals beeld oor hulself te skep?
Soos wat ons in die vorige episode bespreek het, moet hulle eers wys dat hulle oulik is om seker te maak dat die persoon nie dadelik net sê, luister, hierdie gaan nie vir my werk nie. So, dit is aanvanklik baie belangrik, maar dan moet hulle jou ook in die verhouding hou. En as hulle skielik net ophou om die persoon te wees wat hulle voorgegee het om te wees aanvanklik, dan gaan dieselfde kan gebeur. So, soos die tyd aangaan, word daar al minder charme gebruik, want dan is die manipulasie al hoe sekerder, die tegnieke werk al hoe beter, die persoon se selfbeeld is al hoe swakker en hulle selfwaarde al hoe minder. So dan is 'n krummeltjie charme genoeg om hulle in die verhouding te hou, maar aanvanklik is daar meer nodig. Mense praat dikwels van die siklus van mishandeling en dit is iets wat ons so gereeld sien. En dis dalk net belangrik om nou te noem dat manipulasie tegnieke die rede is waarom mense in romantiese verhoudings mishandel kan word en in die verhoudings bly. Want as daar nie manipulasie was nie, dan het iemand net geloop die eerste keer wanneer hulle geslaan word, want dit is mos nou nie reg nie. Maar die manier hoe hulle met 'n mens se kop werk en jou laat glo dat selfs 'n vyshou eintlik jou skuld is omdat hulle die manipulasie tegnieke gebruik, maak dat die mense bly. En aanvanklik veral, maar later ook nog, moet hulle dus vir jou nog 'n rede gee om te bly. Dit is soos wanneer mense gaan dobbel. As jy nooit 'n kans gehad het om enigiets te wen nie, sal jy mos nie aangehou het om jou geld uit te gee in die casino nie. Maar daai bietjie hoop dat jy dalk iets gaan wen, dat jy dalk 'n beloning gaan kry, is wat baie mense terugtrek. En dis wat dikwels ook gebruik word, of dit is hoe charme dikwels ook gebruik word in hierdie tipe verhoudings. Hulle doen ietsie wat gaaf is, wat die gemanipuleerde dan dink, ag kyk, daai is eintlik die ou op wie ek verlief geraak het. Of, ja, dit is wie sy eintlik is. En as ek dalk net dit beter doen, of as ek dalk net hierdie kan verander, dan gaan hulle weer so wees as wat hulle aanvanklik was. En eintlik is dit baie berekend in baie gevalle.
Jy het in die vorige episode genoem dat manipuleerders dikwels vriende en familie van die gemanipuleerde ook sal manipuleer, sodat wanneer daar slegte goed gebeur en die gemanipuleerde na hulle vriende of familie toe gaan en sê, jy weet, hy of sy het nou dit gedoen, ek dink nie dis reg nie, dan sal hulle die gemanipuleerde oortuig dat, jy weet, dit is eintlik 'n goeie persoon, ek dink nie moet te veel daarin lees nie of so aan. Is dit ook 'n rede vir manipuleerders om die bekoring en charme kraantjie wyd oop te draai wanneer dit kom by vriende en familie van die gemanipuleerde?
Ja, nee, verseker. Dis die enigste rede eintlik vir hulle om dit met ander mense te doen. Want onthou, hulle gaan onwaarskynlik die hele familie kan beheer en uit almal uit iets uitkry. Dit daar is uitsonderings waar hulle byvoorbeeld van die familie se geld ja, wil hê dat dit na hulle toe oorgedra moet word ensovoorts, maar dis uitsonderlike gevalle. In die meeste gevalle fokus hulle in die romantiese verhouding op die een persoon, maar hulle weet, hulle het allies nodig. Hulle het die persoon se vriende en familie nodig om vir daai persoon te sê dat hulle eintlik oulik is, soos ons gesê het. En hulle doen dit op baie slim maniere. Dis baie keer makliker om aan 'n fliek te dink. As mens nou dink, goed, hierso is hierdie fliek wat afspeel, hier kom iemand, kom ons sê, dit is die vrou wat nou manipuleer, want dit gaan regtig na al twee kante toe, dan sal sy uiteindelik nou sy familie ontmoet, want dit is nou so oulik en hy het vir hulle vertel van hierdie oulike meisie wat hy ontmoet het, en dan kom sy aan en dis nou maar 'n familieete, kom ons sê, is 'n kersete. En dan is dit ongelooflik vir hom om te sien hoe sy met elkeen van sy familielede 'n koneksie het. Hoe sy hierdie belangstelling met sy ouma deel. Hoe sy dieselfde grappies as sy pa snaaks vind. Ensovoorts, so gaan dit aan. En dit is juist vir hulle belangrik, want elkeen van ons wat in 'n nuwe verhouding is, wil na die kersete hê, die familie moet tog vir die ander persoon sê, o, oh, wow, sy is baie oulik, of, oh, nou het jy 'n oulike ou hier aangebring. En dit is wat hulle doen, sodat wanneer daar agtertoe deure iets anders gebeur, soos wat jy nou gesê het, hulle na die mense toe gaan en sê, wat, hierdie het my nou ongemaklik gemaak. Dan sê hulle, hi nee, kyk net, dalk het sy 'n afdag gehad, of dalk het hy net 'n moeilike persoon by die werk hanteer, want ons weet tog hy of sy is nie eintlik so nie. Dit kan natuurlik ook 'n rooi lig wees. Ons moet mooi seker maak. Partykeer is dit so dat iemand net regtig wonderlik in 'n familie inpas en regtig belangstelling steel, maar dan gaan daar 'n bietjie meer bewyse wees daarvan. As ons egter sien dat dit lyk asof hulle net almal probeer tevrede stel en die beste verhouding met almal het, dan moet ons oë oop hou. As dit so is, wonderlik. As dit nie so is nie, is dit 'n rooi lig.
Is dit werklik so maklik om soveel mense rad voor die oë te draai? Want party mense is baie meer skepties as ander en 'n skeptiese persoon sal iemand wat oulik is makliker bevraagteken as iemand wat uit die staansbeur ongeskik is, want jy weet jy is nie so nie, so jy gaan wonder is daai persoon regtig so oulik? Ek kan nie dink hulle is regtig so oulik en so vriendelik nie. Ek dink hulle probeer iets wegsteek. So hoe gebeur dit dat jy weet 'n hele familie net 'n rad voor die oë gedraai word?
In die ekstreme gevalle waar mens met iemand wat kom ons sê regtig gediagnoseer kan word met antisosiale persoonlikheidsstoring of meeste mense praat van 'n psigopaat of 'n sosiopaat of 'n ver op die spektrum van narcisme is. Kom ons kyk na so 'n persoon eers en dan sal ons oor die res praat. As jy na so iemand kyk, dan sukkel hulle regtig om opreg empatie te voel. Party kry dit selfs glad nie reg nie. En van kleins af kom hulle dan agter, weet jy wat? Kom ons sê, ek gee nie om diere seer te maak nie. Dis eintlik vir my snaaks om te sien hoe hulle reageer as ek dit of dat doen. Maar ander mense voel nie so nie. En dan leer hulle om indrukbestuur toe te pas, om weg te steek wat hulle moet wegsteek, en omdat hulle nie self al daai emosies beleef en die empatie voel nie, kyk hulle op mense se gesigte hoe sekere emosies lyk en hulle mimiek dit. So dan as jy oplettend is en hulle kom agter, hierdie is 'n oplettende persoon, hierdie persoon kyk dalk krities, dan hanteer jy hulle soos wat mens so iemand sal hanteer. En dit is skokkend om agter te kom partykeer hoe goed hulle daarmee is. In baie ekstreme gevalle waar ons met reeksmoordenaars en daai tipe mense werk, dan gaan jy sien hulle hanteer elke persoon op so 'n manier dat hulle val vir dit wat hulle wil hê hulle moet. So dit is natuurlik, soos ek nou al 3 keer gesê het, in die ekstreme gevalle, maar selfs in die meer algemene gevalle is dit nie moeilik om te sien, weet jy wat, hierdie is 'n meer kritiese persoon. Ek gaan nie my charmekraaitjies wyd oopmaak nie. Hulle gaan dalk eerder terugsit en hiermee wil ek nou nie vir mense raad gee om dit reg te kry nie, maar hulle gaan dalk eerder terugsit en net vra. Sê, "So, wat doen jy?" En dalk selfs iets van, ek sien jy is bietjie meer ernstig as die res van jou familie, verskil julle persoonlikhede of is dit die lewe wat jy geleer het om so te wees? En selfs met daai persoon kry hulle dan 'n koneksie, sonder om te veel te wees. En met charme beteken dit ook nie net van, o, jy is joviaal en charismaties en jy gaan te keer nie, want jy is heeltemal reg, dit gaan party mense afsit as iemand heeltemal so is, maar hulle weet dit. So, met charme bedoel ek ook, hulle is wie jy wil hê hulle moet wees, of hulle gee voor natuurlik, om te wees wie jy hulle moet wees. En vir daai persoon, as jy weet jy gaan kuier by 'n meisie en haar pa is dalk baie krities, dan hanteer jy hom so dat hy goedkeuring sal gee, want jy's juist nie dit of dat nie. Dis nie so eenvoudig om raak te sien nie, en dis hoekom ek sê, veral met dit, veral met die charme, moet mense hulle oë oop hou. En ons baie keer net 'n klein steekie wat toegedraai is in iets anders. Byvoorbeeld, kom ons sê, hulle maak of daar 'n misverstand was en hulle het eintlik nie met die persoon gereël, kom ons sê, dis 'n ou hierdie keer, hy het gedink die meisie is by die huis, want hy het gehoor sy is by 'n vriendin, maar sy het nou nie vir hom gesê sy is by die vriendin, wat sy natuurlik nie hoef te doen as hulle nie ander afsprake gehad het nie. As hy dan agterkom, sy is daar of iemand plaas iets op sosiale media of 'n vriend sê hy het hulle gesien of wat ook al, dan gaan koop hy 'n groot bos blomme en daag by die woonstel op. En dan bel hy en, "Waar is jy?" En sy sê, "O nee, ek kan net gaan by die vriendin." Dan sê sy soos, "Ag nee, ek wou jou nou kom verras het en ek het spesiaal, maar ook nie te maak. Ek weet daai is vir jou prioriteit, los dit, ek sit dit maar net hier neer." En dan voel die persoon skuldig. So die charme, die ding wat eintlik so wonderlik lyk, want wie wil nou nie onverwagse bos blomme kry nie, word dan misbruik om eintlik 'n steekie te gee. Want volgende keer gaan sy nie net sommer vir die vriendin gaan kuier nie. Sy gaan vir hom sê waar hy is. En so begin hy al meer beheer kry oor haar doen en late.
Daar's altyd 'n kans dat in die verkeerde situasie die manipuleerder sy verkeerde of haar verkeerde masker gaan op hê. en dan sien iemand het ook raak, kan het nie daartoe lei dat jy weet hierdie hele manipulerende spel verbreek word nie?
Dit kan, maar as het een keer gebeur, gaan het nie sommer verbreek word daardeur nie. Twee goed wat belangrik is. Eerstens, ek kry dikwels dat familie of vriende van die persoon wat in so verhouding is, juist na my toe uitreik vir hulp. Want dit is nie sommer die persoon wat het self doen nie, want hulle erken baie keer nog nie aan hulle self dat hierdie een probleem is nie. So, dan sê ek vir hulle, as enige so iets gebeur, maak 'n nota. Skryf het net neer, want ons moet juist 'n patroon kan wys van hierdie type gedrag. Want dit is wat uiteindelik vir die persoon kan sê, ok, wow, hierdie gebeur baie gereeld, dit is nie net iets wat een keer gebeur nie. So dit aan die een kant, aan die ander kant, onthou net, ons het allemaal baie keer af daar, dit beteken nie, ons kry allemaal woede uitbarsting en mishandel mense nie, so daar is ekstreem. Maar, indien so iets gebeur, kom ons vat 'n woede uitbarsting as 'n voorbeeld, dan kan hulle sê, luister maar, daar was rarig nie reg dat jy so op my geskree het en dat jy my gevloek het en daai goed en dit, en dan sal hulle sê, ja, jy is reg, ek moes nie geskree het nie, maar jy kry ook baie keer af daar, omdat jy daai keer, toe jy my geïgnoreer het, toe ek hierdie vir jou gevra het, selfs al was dit nie so nie, selfs al het hulle dalk regtig net nie gehoor nie, dadelik maak hulle die speelveld gelyk, dadelik sê hulle, almal sukkel baie keer, en ons kan niks daarteen sê nie, ons almal het baie daar wat dinge vir ons moeiliker is as ander daar, so, dit is 'n uitdaging, hulle misbruik dit om die situasie te rationaliseer en hulle gedrag te verskoon. En later, as ons by blame uitkom by 'n volgende episode, dan gaan ons sien of daar gesels presies hoe goed hulle dit gebruik, want enige iets wat hulle verkeerd doen uiteindelik, is die gemanipuleerde se skuld, of is die omstandighede se skuld, of alle meer dikwels wanneer hulle begin om die persoon te isoleer van hulle vriende en familie, is dit dan juist hierdie vriend of vriendin of familielid se skuld dat hulle so opgetree het. Met goed wat sin maak en goed wat glad nie sin maak nie. Hulle kan byvoorbeeld net vir jou sê, maar ek weet daai persoon hou nie van my nie en ek kon dit nie langer vat nie. En dan sê jy, maar hulle het nog nooit gesê dat hulle nie van jou hou nie. Ek het nog nooit gesien dat hulle nie van jou hou nie. Dan kan hulle ietsie sê soos, het jy nog nooit agtergekom iemand hou nie van jou nie? Mens weet dit net. Ek het nie bewyse nie, want hoe moet ek nou bewyse kry? Okay, fine. As jy wil ek moet bewyse kry, dan sal ek het gaan soek. En dan draai hulle die hele gesprek om en maak plaas die blaam op iets of iemand anders.
Sal hierdie type manipulasie net in romantiese verhoudings plaasvind of moet mens bewus wees van soos in vriendskaplike verhoudings ook?
Dit kom ongelukkig in elke type interpersoonlike verhouding voor. Daar is geen interpersoonlike verhouding waar dit nie kan plaasvind nie. Vriendskappe, in familieverhoudings, ouer-kindverhoudings, wat natuurlik vir my verskriklik hartseer is, omdat daar 'n groot wanbalans in gesag is. En ja, maar ons kan ander keer daar praat. Maar dit kom regtig oral voor en nie net in interpersoonlike verhoudings as sulks, as 'n eenheid nie. Ek moet gereeld na besighede toe gaan, na skole toe gaan en daardie verhoudings gaan uitsorteer wanneer daar so 'n persoon in, kom ons sê, in 'n bestuursposisie is of selfs nie in 'n bestuursposisie nie, in 'n heel ander posisie wat nie saam met die mense kan werk nie en waar al hierdie tegnieke gebruik word. Dit word baie dikwels ook, wel, in elke kultegroep kom hierdie tegnieke ook voor, want dit is hoe hulle die mense oortuig om te doen wat hulle wil hulle moet doen. En weer eens, soos die ander tegnieke waar ons gaan praat, mens kan dit in al hierdie verhoudings sien, dat daar isolasie plaasvind, dat die blaam verskuif word, dat die persoon se selfwaarde afgebreek word. So nee, mens moet versigtig wees in elke type verhouding. In romantiese verhoudings is dit dikwels makliker, net soos in ouer-kind verhoudings, want daar is ander dinamiek wat 'n rol speel. Dis makliker om van 'n vriend of 'n vriendin wat jou lewe moeilik maak, ontslae te raak om dit nou so te stel, as dit jou man of jou vrou of jou kind of jou ouer is.
Daar was episode 2 van Waaraan kenmerk ek manipulasie in verhoudings? En Dr. Louisa het bekoring en charme, twee groot rolspelers in manipulerende verhoudings bespreek. In die volgende episode gesels Dr. Louisa oor bedrog en hoe manipuleerders leens gebruik om situasies in hul guns te laat uitdraai.